Азатлык радиосы Телеграмда. Бизди Азатлык радиосы сөзү менен тап билерсиңиз. Азатлык радиосы аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепил этишебиз.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iranyň daşary işler ministri Aşgabatda sapar edip Berdimuhammedow bilen duşuşdy. 13-nji maýda Iranyň daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. TDH-nyň maglumatlaryna görä duşuşukda beýleki ugurlar bilen bir hatarda transport we ara gatnaşyk ulgamyny hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alşylypdyr. Döwlet metbuwaty iki ýurdun gatnaşmagyny amala aşyrylan ulug üstaşyr ulgamlar boýunça Gazagystan, Türkmenistan, Eýran halkara demir ýolyny hemde Özbegistan, Türkmenistan, Eýran, Oman halkara geçilgetiniň taslamalaryny mysal görkezýär. Türkmen metbuwaty Gazagystan, Türkmenistan, Eýran halkara demir ýolynyň ýylda 10-12 million tonna çeni yük geçirmäge ukyplydygyny ýazýar. Beýleki tarapdan oňa gatnaşyjy ýurtlaryň hatarına Gazagystanyň käbir deputatlary bu halkara demir ýolynyň işiniň netijeliligini soraq astyna alýar. 19-njy dekabrda Gazagystanly deputat Aýkyn Konurow Gazak parlamentine eden çykyşyny 2018-nji ýylyň soňky 10 aýyny bu halkara demir ýol arkaly 1 million tonnadan sähel gowrak ýükiň daşalanyny aýtdy. TDH Zarifyň Türkmen prezidenti bilen Aşgabatda geçiren duşuşygyny, ýanygyç energetika pudugyny, iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny häzirki ýagdaýynyň hemde onuň geljekki mümkinçiliklerini hem maslahat edilenligini habar berýär. Ýatlasak Eýran bilen Türkmenistanyň arasyna gaz söwdasy bilen baglylykda dawa döräp 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Eýrana gaz ýetirmegi bes edipdi. 2018-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserni bilen Eýranyň milli gaz kompaniýasy gaz söwdasyndaky meseleleri bilen baglylykda birek-birewi halkara arbitraj suduny beripdi. Türkmenistanyň döwlet metbuwaty duşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşukda iki ýurdun arasyna hazırda hyzmatdaşlygyň hem ara alınıp maslahatlaşylanyny aýdýar. TDH-nyň maglumatyna görä ýokary derejeli mehman bilen Türkmen paýtagtyna geçiren duşuşugyny prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň oňyn bi-taraplyk ýörelgilere esaslanýan daşary siýasatyna üntü çekipdir. Iranyň Mehr habar agentliginiň maglumatyna görä 13-nji maýda Iranyň daşary işler ministri Javad Zarif Türkmenistanyň daşary işler ministrligine türkmen kardeşi Reşit Meredow bilen hem duşuşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu duşuşygyň dowamyny Awganystandaky ýagdaýlaryň hem maslahat edilenligini habar berýär. Mehr habar agentligi Zarifyň türkmen paýtagtyna eden saparyny gabatlap Aşgabatda duşenbe güni birlikdäki Türkmen-Iran biznes forumunyň geçirilenligini habar berdi. Oňa iki ýurdun energiýa we transport ministrliklerinin wekilleri gatnaşdy. Iran İslam Respublikası bilen Türkmenistan döwletiniň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň fevral aýyna ýola goýuldy.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maýradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen hawa ýollarynyň halkara gatnaşyklarynyň biletleriniň öňkü bahasyna saklanyp galýandygyny Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy habar berýär. Mundan özel Türkmen aviakompaniýasynyň halkara ugurly uçurlarynyň biletleriniň bahalarynyň iki hissä gymmatladyljagy barada habarlar peýda bolupdy. Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren habarçysy 13-nji maýda Türkmen hawa ýollary gullugynyň hawa gatnaşyklarynyň Aşgabatdaky baş gullugyna baryp Türkmen aviakompaniýasynyň halkara ugurly uçurlarynyň käbir biletleriniň şuňky bahalarynyň öwrendi. Aşgabat Moskwa Aşgabat gatnaşyklarynyň ekonom klass üçin gidiş we geliş biletleriniň bahasy 3120 manada barabar. Diňe bir tarapyna bilet aljak bolsaň, bir biletiň bahasy 2480 manada deň. Aşgabat Istanbul Aşgabat gatnaşyklarynyň ekonom klass üçin gidiş we geliş biletleriniň bahasy 3101 manada barabar. Onuň bir tarapyna biletiň bahasy 2486 manada deň diýip, habarçy Türkmen hawa ýollarynyň halkara gatnaşyklarynyň biletlerini öňkü bahasyndan satýan dygyny айтты. Йөне хабарчы Түркмен һава йолларының Ашхабадтагы идарәсендә Түркмен пайтагытыннан Москва гитмәк өчен иң якын сенедәге билетын шуйлун 22 октябрьнә, ягъни 5 айдан һәм гыурак вакыт соңга сатылгандыгын, оннан өңдәк сенелердә билетын юктыгын айдыр. Ашхабадтан Стамбулга гитчәк болсаң да 28 августтан бәрдә билет таптырмаяр дип хабарчы белледе. Адатлык радиосы белән аноним шартта хабарлашан Ашхабадлы яшәйҗыларның бер нәчәсе һәм юқорда айдыланлар тасдиқлады. Йөне олар райтлар билетин хақиқи бахасының үсіне ене 200 американ долларын берсе, онда Түркмен хуа йорлар гуллуының хуа гатнауларының Ашхабадтағы баш гуллуына қияды, онның дашырдағы кәвір билет арычларының хас яқин гүнлер үшін хем билет тапып бериандығына айдиярлар. Кассада ішлеянлар билет йоқ дейсе де, юрита арычлар йоқ билеті бар едіп тапып бериярлар. Мұның үшін олары билетің бахасынан башады 200 доллар берсен болияр. Олар мұны дыны американ долларына қаул едиярлар дейіп, аноним шертте сөхөттеш олан Ашхабадлы яшайчы гүрүн берди. Адатлык радиосының юқорда гүрүн эдилен ягдайлары Түркмен хава йорлары гүлүнүн хава гатнауларынын Ашхабадтагы баш гүлүнү не тасдиклатмак не де инкар эттирмек сыйнанышыклар нетиже берди. Билет темасы Facebook социал улугумунун Түркмен санлы улончуларынын арасында хем кызыкланма дөрөдүптөр. Улончуларынын биринин Түркмен хава йорларынын халкары гатнауларынын билетлерини өңкү бахасынан сатяндыгы барада чап эден маалыматыны социал улугумдагы бейлеки улончуларынын аглавасы гоо каршалыптыр. Олорун бири өзүнүн 8-нчи майды 9-нчи май үчүн өңкү бахадан билет сатып алгандыгына, билетин тапылганына өзүнүн хем кең каалдыгына жазыптыр. Бейлеки бир улончу болсо, ага кассада билетлер пайда болдумы деген суроо бериптир. Яна бир Facebook улончусу кассада отурган ишчилер 1-нчи октябрга чейинли билетлердин жоктугун айдыярлар. Яна бу дүнө шейли дейлип айдылар. Эгерде билет сатып алмагы өрөн көп үслесеңиз, онда аны алып болуяр деп кинаялы тасвир калдырыптыр. Шейли де улончу 1-нчи июна чейинли билетлерин өңкү бахадан сатылжактыгын хем белгилептир. Яна бир Facebook улончусу болсо, билетлери өзлөрүнүн онсуз да кымбат бахадан сатып алгандыкларына, себеби билет керек болгондо анын эч качан таптырмаяндыгын айтыптыр. Адатлык радиосунда билет темасына кошулган Facebook улончулар барында такыйк маалыматтардын бардыгына карамастан, коопсуздук жагдайлар себептүү алары көпчүлүгү маалым этмектен сакланыяр. 2-нчи майда Адатлык радиосунун хабарчысы Түркмен авиакомпаниясынын халкары уурлу учурлорунун билетлеринин бахаларынын 15-нчи майдан 2 эсе кымбатладылжагыны хабар берипти. Эмма Түркмен санын хроникасы шол күн билетлерин ИЭМ кымбатландыгыны хабар берди. Шондон эшир Түркмен хава йолдорунун Ашхабад Стамбул Ашхабад катнауларынын эконом класс үчүн учур билетлеринин бахасынын 7000 манада жетендигине хабар берди. Билетлеринин таза нархлары барада Адатлык радиосунун редакциясына да юрита расмий нама келип коушупту. Түркмен хава йолдор гуллугу билетлеринин бахаларынын кымбатламак эхтималы барада расмий комментарий менен чыгыш этмен келер.
Азатлык радиосы YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми матбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filan haberler gündelügü. Türkmenistan'da hakimiyetler rayetlerin saç sakkal ve murt koyvermeğini bir gödevçülükte saklayar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da hakimiyetlerin ilatın saç sakkal ve murtunu ediyen gödevçülüğünün yeten derecesini açıp örküzeyen bir resmi namanın üstünden vardı. Türkmen dilinde maglumat paylaşan sosyal medya uloncularının arasında Türkmenistan'ın Oğuzhan adınakı Türkmen Film Birleşiği'nin başlığı Yazmırat Şadurduyev'in golü bilen yayradılan Ruhsatnama peyda oldu. Ruhsatnamada birleşiğin başlığı Şadurduyev aktör Anna Meleyev'e saç sakkal ve murt koyvermege ruhsat beriyer. Ol bu ruhsatı birleşiğin tarihi bir kinonu surata düşürgenliği bilen esaslandırıyar. Dokumentten məlim olşuna göre Türkmen Film Birleşiği Prezident Kurbanulu Berdimuhammedov'un Türkmenistan Beyik Yüpek Yolunun Yüreği adlı kitabı esasına Beyik Yüpek Yolu adlı çeper filmi surata düşürgen. Filmine geçmişteki tarihi durun sahnalarını surata düşürmek göz önüne tutuluyar. Şonun üçün esası kahramanın keşfine dörü diyen Anna Meleyev'e Filmin suratı düşürülýän döwründe saç, sakal, murt goýurmagy birleşik tarapyndan ruhsat berilýär diýilip, Oguzhan adynak Türkmen film birleşiginiň başlygy Ýazmyrat Şadyrdyýewiň adynan 2019-njy ýylyň 28-nji ýanwaryna gol çekilen ruhsatnamada aýdylýar. Bu dokument Twitter sosial media ulgumyny 3-nji maýda peýda boldy. Azatlyk radiosu Türkmen film birleşigi bilen habarlaşyp sosial mediada peýda bolan degişli ruhsatnamany tasdiqlap bilmedi. Eýsem saç sakal we murt goýbermäge ruhsat berilen Anna Meläýew bu ruhsatnamany kime görkezmeli? Onu näme etmeli? Bu soraglaryň jogaby hem näme älimligine galýar. Türkmen film birleşigine Türkmenistanyň televiziýany, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti gözegçilik edýär. Ruhsatnamanyň sosial mediada peýda bolan wagty Prezident Berdi Muhammedowyň 7-nji maýda televiziýany, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Nur Mehmet Garlyýew bir käýinç we soňky duýduruş oglan etmeginiň edil öň ýanyna gabat geldi. Dokumentin mälim bolşuna görä Prezident Berdi Muhammedowyň kitabynyň esasyna suraty düşürilýän taryhy kinoda baş gahrymana saç sakal we murt goýbermäge 28-nji ýanwarda ruhsat berilmegi, Berdi Muhammedowyň 14-nji ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde ruhy gymmatlyklara esaslanýan döwlet ideologiýasyny döretmek barada eden çykyşynyň ýanyna gabat gelýär. Türkmenistan'da hakimiyetler ilatın sakkal goýbermegini berk gözegçilikde saklayar. Azatlyk radiosu hakimiyetlerin sakkal çäklendirmeleri barada ýigiderli maglumat berip geldi. Habarlardan mälim bolşuna görä hakimiyetler sakkal goýberýän ýaş ýady orta ýaş raýatlary dini ekstremizm haýwatyna atýar. Türkmenistan'ın sakkal çäklendirmeleri döwletin guramagynyň çärelere gatnaşmaga mejbur edilýän ak, çal, gara ýady beýleki dürli renklerdäki sakkallı ýaşul neslin wekili lerini değişli del. Merkezi Aziya yurtlarından gonşu Özbekistan ve Tacikistan ýaly yurtlarda da häkimiýetler raýatlaryň sakal goýbermegini gözegçilikde saklaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň türmelerinde EYM 15 ýylyny geçiren dissident Gulyelli Ananyazowyň çekýän jewir sütüminiň soňuna çykmak üçin harekete geçmäge çagyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama munuň üçin Birleşen Milletler guramasynyň Ýewropa Birleşiginiň we hökümetleriň türkmen häkimetlerine çagyrş etmeldigini belleýär. Guramanyň 13-nji maýda ýaýradan beýanatynda Ananyazowyň uzak wagt bäri dowam edýän türme tutsaglygynyň şul tamamlanmagyna garaşlandygyny ýöne bilelikdäki halkara hereketleri bolmasa onuň çekýän jewir sütüminiň dowam etjekdigi aýdylýar. Türkmensanly dissident demokratik saýlawlaryň geçirilmegini talap edip, şeýle-de ykdysady kynçylyklara protest bildirip, 1995-nji ýylda Aşgabatda parahatçylykly demonstrasiýany guramalaşdyrmaga kömek edendigi üçin tutsak edilipdi. Polisiýa protesti duruzdy, sebäbi Türkmensan başga pikirdäkilere çydamlylyk görkezmeýär. Bu şuňky gün hem saklanyp galýar. Anyň ýazyfy 15 ýyl kesilipdi diýilip beýanatda bellenilýär. Ol 4 ýyl tutsaklykda oturan sonra onun günäsi geçilýär. Ananyazow ençeme ýyl ýigiderli gözegçilik aslynda ýaşandan sonra 2002-nji ýylda galp pasport bilen Gadagsana gaçyp gidýär we bu ýerde tutsak edilýär. Human Rights Watch guramasynyň we daşary ýurt hökümetleriniň çagyrşlary esasynda Gadagsan Ananyazowy azatlygy goýberipdi. 2002-nji ýylda Ananyazow we onuň aýaly hemde ogly Norwegiýada bosgunlyk statusyny aldy we bu ýere ýerleşdi diýilip maglumatda aýdylýar. Türkmensanyň ilkinji awtokratik prezidenti aradan çykandan 1 ýyl Gowrak wagtsoň 2008-nji ýylda Ananyazow Aşgabatda dolanýar we şonuň gysga wagtsoň tutsak edilýär. Polisiýa Ananyazowyň maşallasyny onuň nire alınıp gidilendigi, oňa nähil aýplamalaryň bildirilýändigi, sud diňlenşigi, tutsaklygy ýa-da onuň nire dedigi barada resmi maglumat bermedi diýilip beýanatda bellenilýär. Şeýle-de beýanatda aýdylmagyna görä Ananyazow Türkmensanda zorlukly ýitirim edilmeleriň besedilmegi ugrundaky olary diri görkezdiň atly kampaniýada hem ýerleşdirildi. Anamdar maglumatlarda onuň yakasını tanıştırdı. Astanadan Oodon depe türmesinde hem bir näçe wagt saklanandy aýdylýar. 2015-nji ýylda türkmen resmileri Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşine Ana Niyazow'un serhetden bir kanun geçmekte ve resmi namı uğurluğunda günahlı tapılıp 11 yıl türme tutsakluğunu bercay edýändigini aýtdy. Bu onun tutsakluk möhletinin 2019-njy ýylda tamamlanmalydygyny aňladýar diýilip beýanatda nygtalýar. Şeýle donna siýasy işlerde köplenç ýüze çykýşyaly adamın tutsakluk möhletini uzaltmak üçin oňa garşy täze aýplamalaryň bildirilýändigi hem bellenilýär. Türkmen häkimetleri Ana Niyazow'un tutsakluğunun tamamlanmagy goýulýandy, onun tutsakluk möhletini ýene 5 ýyla uzaltdylar. Biz munun sebäplerini bilmeýäris. Olary diýri görkezin kampaniýasy onuň Hazaryň kenarındaky Garabogaz Ozolky Bektaş şäherinde saklanýandygyny öwrendi diýilip Human Rights Watch guramasynyň beýanatynda aýdylýar. Beýanatyň soňunda Ana Niyazow'un türkmen türmelerinde eýem ömrüniň 15 ýylyny geçirendigine üns çekilip Besir inni bes diýilýär. 2002-nji ýylda onuň adyndan üstünlükli çykyş eden Birleşen Milletler guramasy Ýewropa bileleşigi we hökümetler harekete geçip Ana Niyazow'un adatlygy goý berilmegi Norwegiýa dolanmagyna ruhsat berilmegi we aýlygynç hemde adalatsyz jewir süteminiň soňuna çykylmagy üçin türkmen hökümetine çağırış etmelidir diýilip beýanatda nygtalýar. Gulgelli Ana Niyazow ilkinji gedek 1995-nji ýylyň 12-nji iýulunda Aşgabatda hökümete garşy gurulan protest aksiýasy sebäpli tutsak edilip, bu işin çäginde dürli möhletlerde ýyl kesilen 30 ýakyn protestçiniň arasynda 15 ýyl adatlykdan mahrum edildi. 1999-njy ýylda onuň günäsi geçilipdi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Sosial üçinjilik ministrliginiň ýanyndaky Aşgabat şäheri boýunça Rahmet Birjasynyň işgärleri işe ýerleşmekde ýardym sorap barýan raýatlary hasap almakdan ýüz öwürýärler. Bu arada habar berýän Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji maýda paýtagtyň Rahmet Birjasyna baryp ýagdaýy öwrendi. Şuhun Sosial Üçünçülük Ministerliginin yanındaki Aşgabat şehir önce Zähmet Birjasyna varıp hatawa durmağa tinaçtım. Edaranın işari, koridorun divarında asılan vezipe sanavlarını görmege uğradiyar. Ören kiçi harpları bilen yazılan sanavın golayına varıp bulmayar, önünde ulu stol yerleştiriliptir. Adamlar zordan okap, özlerine değişli iş tapman son yine de izine dolanyarlar. Son işar indikayda gelmege maslahat verip, sanavın tezileneceğine idiyar. Ema ol adamları hatava almak islemeyer deyip haberçiyemiz görün verdi. Onun sözlerine göre birja iş özläp baranların käbiri tutan yerleri görkezýärler, emma bu netije bermeýär. Birjanyň işärleri, işçileri resmi hata almakdan ýüz öwürýärler. Adamların biri özüniň hataba alınmagyny talap edip tutan yerleri görkezdi. Emma Zenan işär munyň hiç zat bermejegini aýdyp, bary bir hiç kimi kömegiň berilmejegini ma'lum etdi. Ýoksa da işçilik boýunça pul kömegi göz öňünde tutulmaly. İşgär adamlary bilip hata almaýar we bu arada özüne görkezme berilenligini aýdýar diýip Rahmet Birjasyna baryp gaýdan Aşgabatdaky habarçymyz bellýär. Azatlyk Radyosuna Aşgabat şäheri boýunça birjanyň ýol başçylary bilen gepleşmek we bu edaranyň işgärleriniň işçileri hata almakdan ýüz öwürmeginiň sebäbini anyklamak başartmady. Şol bıraktyň özünde de Rahmet Birjasyna diňe bir iş ýerleşmekde ýardym sorap baran raýatlary däldi, etem gijikdirilen Rahmet hakyny alyp bilmän kömek sorap baryan adamlara da duş gelmek mümkin. Men şu yerde 7 ay üçin aylygyny alyp bilmedik 35 ýaşlarındaky bir denany duş geldim. Ol prokuratura arza ýazypdyr, emma şol yerde ony Rahmet Birjasyna uğradypdyrlar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň işe ýerleşmegine ýardym berilmegini göz öňünde tutýar, şeýle de işçilik boýunça maddi kömek berilmegini kepileçer. Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üçinçiligi hakyndaky kanunynyň 34-nji maddasynda işçilik boýunça kömek pulunyň möçberi we berilmek tertibi barada şeýle diýilýär. İşi we aýlygy bolmadyk şahslar üçin pul kömegi döwletiň kömek pullarynyň mukdaryny kesgitlemekde Türkmenistanyň kanuny tarapyndan esas hökmünde göz öňünde tutulan möçbere laýyklykda процент görnüşünde ketketlenýär. Işçilik boýunça pul kömeginiň möçberi we berilijek wagty ygtyýarly edaranyň tasdiklan tertibine laýyklykda ketketlenýär. dilip madanın birinci bölögünde aydylýar. Madanın ikinci bölögünde iýsilik bolýunça kömek pulunyň möçberiniň Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna görä köpüldülýänligi hem aydylýar. Türkmenistan'da orta çaylığın muhtarı resmi kurs boyunca $228 barabar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta işsizliğin derecesi var da resmi statistikanı köpçülüğe yetirmeyer. Azatlık Radyosu'nun hükümete yakın ihtibarlı çeşmelerden maglumatlarına göre hususanda 2017 yılda yurtta işsizliğin derecesi 60% yetiptir. Şondan beri yurtta devam edýän iqtisady krizisiň fonunda dürli pudoklarda edaralaryň ençemesi ýapyldy ýa-da birleşdirildi, müňlerçe iş orny azaldyldy. Ýerselik Türkmenistanyň ýylatynyň gazanjyň gözlegünde ýurdun daşyny köpçülüklüğün bitmegine esasy sebäplerin bir bolýar. Soňky ýyllarda ýerselikden daşary ýurdun ýylaty azyk önümlerini gymmatlamagyna we gyçylygyna duçar bolýar. Iýmiti kard almak tejribesi hem ýurtda giňden ýaýrady. Emma iqtisady krizis döwründe Türkmenistanyň hökümeti gaz, suw, elektrik togwunçy ýeňillikleri dolu ýatyrdy. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti täze kaşaň binalaryň gurulşyna milliardlarça dollar möçberinde pul sarp etmegini dowam etdirdi. Munyň bilen bir wagtda halkara maliýe guramalary, şol tanda halkara valyuta fondy we Aziýanyň ösüş banky Türkmen hökümetiniň ýylatyň hakyky girdejilerini, işsizlik derejesini we garyplygyny hasaba alyp ýylaty goramak üçin sosial programmalary işläp düzmegiň zerurlygyna üns çekti. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Washington bilen Moskwanyň arasyndaky dartkynlyklar dowam edýän häzirki wagtda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 14-nji maýda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Soçida gepleşik geçirer. Soçi gepleşikleri prezident Donald Trump bilen Putin 2018-nji ýylyň iýul aýyna Finlandiýada ikiçäk duşşaly bäri Birleşen Ştatlaryň we Russiýanyň resmiýetleriniň arasyndaky iň ýokary derejeli formal gepleşikler bolar. Amerikanyň döwlet departamentiniň bildirmegine görä Putin Pompeo gepleşikleri ýaraglara kontrollugy, Venezuela krizisini, Ukraina we Syriýada barýan konflikti, şeýle hem Irany özüne alar. Bu meselelerin ählisinde Washington bilen Moskwanyň arasynda gözgüni oňuşmazlyklar bar. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli bir resmisi 10-njy maýda jurnalistlara şeýle diýdi. Orsiýet baradaky siýasatymyz hakda aýdanyňda başlanmaly mesele Orsiýetiň global sahnada agressiw we durnuksuzlaşdyrjy hereketleri eýelendigi. Anonim şertde maglumat beren resmi Pompeo'nun safari Rus hükümetine şu meseleleri ve öňe gitmek üçin haýsy ýoly tutmaldygy hakda biziň näme daýtara garaşýandygymyzy aýdyň etmek üçin bir fursat diýip sözüni gysyna goşdy. Resminiň bellemegine görä gepleşikleriň gün tertibinde ýokary ornu eýeleýjek aýratyna döwrüwä priýallygy şöhlelendirýän ýaraglara kontrollyk ylalaşygy bolar. Birleşen Ştatlar fevral ayında orta aralıklı yadro güýüşleri boyunca 1987-nji ýylda bağlaşylan INF şertnamasyna gatnaşmagy wagtlaýyn togtatdy. Ol muny hem Orsiýetiň gelişigiň şertlerine kabat gelmeýän raketa ulgamlaryny östürip bolanýandygy bilen delillendirdi. Muny inkar edýän Moskwa hem soňra özüniň şertnamany wagtlaýyn togtatýandygyny bildirdi. INF şertnamasy boýunça Birleşen Ştatlara we Orsiýete 500 bilen 5500 kilometr aralykly ýerden atylýan kanatly we balistik raketalary öldürmek we ulanmak gadagan. Moskwa bilen Washington täze START şertnamasyny näde pünnäli uzaltmak boýunça hem özara gepleşiklere taýýarlyk görýärler. Bu şertname Amerika bilen Orsiýet arasynda strategik ýadro ýaraglarynyň ulanmagyny çäklendirýän ýara kontrollugyna degişli ýeketäk şertnamadyr. Bu şertnamanyň möhleti 2021-nji ýylyň fevral aýyna tamamlanýar. Ýöne taraplar alalyşan halatynda ony ýene 5 ýyl uzatmaga mümkinçilik ýok däl. Trump özünden önki Prezident Barack Obama tarafından 2010-cı ýylda bağlaşylan täze Start şertnamasyny yaramaz lalaşyk we bir taraplaýyny diýip adlandyrdy.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.